Слушате Дарик кафе.
Темата днес. 9 и 5 минути. След рекламите продължаваме с фокуса върху темата днес. Както ви казах преди малко, тя се отнася до читалищата в Пловдив, които са точно 25 на брой и предстои през тази година да претърпят интериорна визуална промяна под вещото ръководство на френски архитекти, след която промяна читалищата да придобият еднакъв вид, който да ги отличава и самоопределя по някакъв начин. С този вид и самите читалища ще бъдат част от програмата на Пловдив за Евростолица на културата през 2019 година. Първото мнение по темата, което ще чуем, е на експерта програмни проекти в фондация Пловдив 2019, Радостина Георгиева, която твърди, че идеята е да бъде постигната визуална идентичност на обектите и те да станат по-лесно разпознаваеми. Радостина Георгиева бе категорична, че ще се работи и в посока на повишаване квалификацията на специалистите в системата на читалищата, като по този начин работата им ще стигне до много повече хора. Какво и как ще се случва в следващите няколко години с читалищата в Пловдив, слушаме от Радостина Георгиева.
Значи читалищата са включени в един от водещите проекти в програмата ни. Нали, програмата ни се състои от 4 платформи, 12 клъстера с проекти, над 60 проекта са включени. Но може би има около 10, които са така най-водещи, ние сме ги идентифицирали като проектите, които първо са най-важни за града и второ могат да дадат най-голяма добавена стойност. Проектът за читалищата е именно такъв, като той ще се развива на няколко различни етапа. Първият му етап, който се надяваме да започнем още през тази година, е да се повишава капацитета на хората, които работят в читалище. Един от основните проблеми, които всъщност и самото жури, което оценяваше кандидатите за Европейска столица на културата, идентифицира, е липсата на капацитет или опасността от липса на капацитет по-скоро в града. Знаете, че така много хора, които са успешните, или към столицата се местят, или към чужбина, трябва да започнем да ги връщаме обратно, пък и да изграждаме капацитета на тези, които работят вече в града, включително на институции от всякакъв вид, включително и на читалищата. Това ще става чрез обмени, това ще става чрез връзки с различни институции от България и от чужбина. Това ще става и чрез курсове. Много различни са начините и се надяваме да приложим всички от тях. Смятам, че и слушателите ще се съгласят. Това е един огромен проблем за България като цяло, върху който сигурно трябва да се работи. Едно по-така видимо нещо е, че се надяваме да създадем визуална идентичност на читалище. Тоест, когато се разхождате из града, когато видите читалище, бързо и лесно да можете да го разпознаете като такова. Просто нещо, което да допринесе за визуалната идентичност на читалищата. Вече имаме партньори от Франция, един архитект от Франция, както и трансформатори от България, с помощта на които се надяваме, че ще може да се изработи тази визуална идентичност. Разбира се, ще се разчита и на самите граждани да се включат в този процес. Така че да се създаде една цялост на читалищната мрежа, а да не са едно по едно читалища. И в този ред на мисли се надяваме да започнем да работим с тях вече като с група от културни оператори, културни институции, които са разпространени из целия град, по този начин да се децентрализира културния живот. Тоест, вие знаете, че всичко, което се случва в Пловдив, или почти всичко да кажем, се случва в центъра, в една много малка част от града и по този начин не всички имат достъп до тези събития. Надяваме се, че чрез читалищата ще се изнесе много продукция и до много повече хора ще достигне културата и изкуството. Около 25 са читалищата. Имаме желанието с всички от тях да работим. Вече от тях зависи, от тяхната добра воля, да се включат в нашия проект, защото, знаете, на сила хубост не става. Имали сме няколко срещи вече с тях. Още през февруари 2014 година ние проведохме среща, на която бяха поканени абсолютно всички читалища. Те изпратиха свои представители в Синята къща, където обсъждахме всъщност именно тези планове. Подадохме така и покана към тях да ни дадат свои идеи за това как си представят бъдещето на читалищата. Вече след като спечелихме, също са провеждани срещи, така че преди да пристъпим към каквито и да е конкретни дейности, разбира се, ще се свържим с тях, ще се координираме с тях, защото как нашата кандидатура казва заедно, заедно наистина се постигат по-добри резултати.
Кога евентуално трябва да бъде готов този проект? Кога можем да го видим реализиран изцяло с всичките неща, които са предвидени в него?
Значи това е един от проектите, които ще се развиват през целия период от 2015 до 2019 включително. Знаем, че има много предизвикателства в него, именно за това искаме да започнем толкова рано. Надявам се, че през 2019 вече ще видим едни преобразени читалища, не само визуално, но и по начина, по който работят, по начина, по който адресират нуждите на гражданите на Пловдив. Не знам доколко така очаквате конкретно да видите нещо от тях. То ще е просто един процес на трансформация този проект. Малко или много. И така ще започнат малко по малко, надявам се, да се виждат конкретни така успехи от него в идните години. Разбира се, трябва да проявим така малко търпение, защото, знаете, реформите в България, а и въобще отнемат време, включително и тази.
4 пълни години има до 2019, така че е достатъчно време, за да се случат плановете за уеднаквяване и развитие на пловдивските читалища. Планове, които до известна степен светлина върху тях хвърли експерта, програмни проекти във Фондация Пловдив 2019, Радостина Георгиева, записана от колегата Виктор Кадири. След като до някъде разбрахме какви са бъдещите планове за читалищата в Пловдив, сега ще разберем малко повече и за сегашното им състояние, тъй като сигурен съм, уважаеми слушатели, малцина от вас и от нас, разбира се, включвам и себе си, аз абсолютно нищо не знам за читалищата в момента, сме много малко запознати с това какво представляват читалищата в Пловдив. Към ден днешен, според Сашка Гаделева, председател на Общинското сдружение на читалищата в Пловдив, материалната база в сградите е в окаяно състояние. Държавната субсидия за издръжка е твърде недостатъчна, а и когато нямаш условия, не можеш да работиш пълноценно, дори и да искаш това. Категорична е Сашка Гаделева, която слушаме в следващите 4 минути.
Всяко едно читалище е характерно в своята дейност. Така че не може да се каже, че някое читалище не извършва читалищна дейност. Много зависи от помещенията, базата, с която разполагаме. Това е едно. Другото нещо, значи средствата са толкова ограничени и оскъдни, че ние не можем да привлечем толкова много хора и да бъдем толкова дейни, когато е студено в библиотеката. Получаваме от Министерство на културата, това е субсидирана бройка, тази година тя е 6940 лева. Хубавото е, че получаваме дофинансиране от Община Пловдив, което не навсякъде в страната могат колеги да се похвалят. Но специално тук за община Пловдив, това се пада някъде около 3000 лева на читалище за годината, но все пак това позволява да си платим отоплението, да си платим интернета, да съществуваме и да можем да действаме по някакъв начин. В края на всяка година ние предоставяме отчет за извършената дейност, и също така попълваме едни информационни карти за Министерство на културата. В зависимост от това какви показатели са покрити, тук читалищата са групирани в 4 групи. Това сме го направили при разпределение на субсидията. И всяко читалище, нали, попада в определена група. Но пак искам да ви кажа, че когато нямаш условия, дори да искаш, не можеш да работиш постъпва пълноценно. Така че ние сме при различни поставени, при различни условия. Например, едно читалище на Зъм Хикмет. Ами каква база има то? И колежките се стремят отвън, провеждат разни пленери и така нататък. Те са две стаи. Материалната база е в много окаяно състояние. Това е общинска собственост. Значи има към две читалища, които са собственици на сградата, докато другите читалища са предоставени помещения безвъзмездно за 10 години. Помещенията са предоставени от общината за безвъзмездно ползване. Всяко читалище има библиотека. Като 4 от читалищата работим по проект Глобални библиотеки. Този проект Глобални библиотеки се финансира от Мелинда и Бил Гейтс, като те предоставят компютри и мултимедийна техника, а в читалището става обучение на гражданите, които и получава знания за начална компютърна грамотност. Другото нещо, което е хубаво да се пише, че читалищата работят по проекти към програмите Ново начало на Агенцията по заетост. Това е стажанти, завършили студенти, при нас изкарват по 6 месеца трудов стаж. Също работим по Аз мога повече. Това е проект за ваучери езиково обучение, който ще продължи до края на 2015. Също така на Пловдивските читалища работим и по този проект студентски практик. Това са студенти, които идват при нас 30 работни дни. Сега, например, в нашето читалище Шалом Алейхим имахме студенти по позиция организатор културни дейности, работа по проекти и пиар. Това бяха позициите, по които студентите работиха. Не всичко зависи от самото читалище и не може да се каже това читалище не работи. То зависи, има условия, които не зависят от нас. Иначе колегите, които работят в читалищата, са на 100% професионалисти.
Картинката в Пловдивските читалища, преразказана от Сашка Гаделева, председател на Общинското сдружение на читалищата в Пловдив. Потърсихме за мнение по темата и представители на голяма община по отношение на състоянието на материалната база в читалищата. Заместник кмета по културата Стефан Стоянов коментира, че те сами носят отговорност както за дейността, която извършват, така и за състоянието на материалната база. Защо? Чуете в следващите секунди.
Читалищата са отделни юридически лица по закона за читалищата. На тях им са предоставени в общия случай държавни или общински сгради за управление. Тоест, те носят отговорността и начина на стопанисване се преценява от тези юридически лица. А държавата от своя страна субсидира тази дейност, като в община Пловдив всяка година Общинския съвет гласува една допълнителна субсидия, която подпомага читалищата на територията на община Пловдив. Така че дейността, която се извършва във всяко едно читалище, е отговорност на ръководството на самите читалища.
Община Пловдив ще извърши проверка в кои читалища в града дейността е по-занижена, за да се опита да съдейства за повече прояви там, ако това е възможно. Това разказа за Дарик Радио Кирил Велчев от дирекция Култура. По неговите думи, читалищната дейност се контролира от Общинското сдружение на читалищата в Пловдив, които разпределят и парите, които допълнително отпуска местната администрация, както сама призна и председателката на сдружението Сашка Гаделева преди малко, повече от Кирил Вълчев.
Колко читалища има в Пловдив и колко от тях реално работят и каква дейност извършват?
Ами, изградената мрежа от читалища, те са 25, като има и 3 клона, които са разпределени по районите на град Пловдив. И съответно тяхната дейност, която извършват, естествено читалищна дейност, това са изложби, концерти, срещи, конкурси и така нататък, като това, разбира се, развива и обогатява културния живот на град Пловдив. Тази читалищна дейност определено се контролира от наречен Общински читалищен съюз. Всички читалища са разделени на групи, това са 5 групи. Тази комисия извършва контрол и определя, според дейността, която представя в началото на годината читалището, тя определя коя група е самото читалище. Община Пловдив годишно финансира с 80 000 лева читалищната дейност на всички читалища на територията, на град Пловдив. Като тези приходи, пак казвам, от този съюз се разпределят равномерно и според дейността и групите на всички читалища. Държавната субсидия, доколкото изпълняме, 6940, една субсидирана бройка.
Една субсидирана бройка ще рече на един човек, работещ в читалището.
Точно така, да. Като това са сумите, които покриват плати, осигуровки и така нататък.
Имате ли някакви планове за тези читалища през 2015 година?
Въз основа на тази програма за дейност и за развитие на читалищата, от тук нататък ще направим така, ще се съберем с колегите, ще обсъдим в кои читалища наистина може да се развие нещо допълнително, кои са по-занижена дейност, мога така да кажа, за да може там да се случват и наистина да натиснем там да стават някакви наистина интересни прояви. От тук нататък, вече и като Европейска столица на културата, наистина може да се случат доста интересни неща с читалищните деятели. Доколкото знам, в фондация 2019 също замислят нещо, така че от тук нататък дейността и програмата за развитие на читалищната дейност ще се развива и ще се правят доста общи неща с община Пловдив. Дай Боже, наистина да се случат.
Така, уважаеми слушатели, ще видим какво ще стане с пловдивските читалища, които, като въобще не можем да кажем, че не са в цветущо състояние, а се планира да бъдат приведени в такова до 2019 година, когато да бъдат обособени с една обща еднаква разпознаваема визия и да може туристите тук, като си обикарат изграда, да посочат, ето читалище, ето още едно читалище, ето и така нататък. Ние няма да оставим темата, не само за в бъдеще, ами дори и в рамките на днешното Дарик кафе. Остана време и за музика, не сменяйте честотата.
Българско национално Дарик радио.